Mazmur 23. Gusti Allah iku pangen kang utama. Mazmur anggitane Prabu Daud. Sang Yehuwah iku pangenku. Aku ora kekurangan apa-apa. Aku diplegungake ana ing panggonan kang akeh sukete. Aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem. Nyawaku diayemake sarta dituntun ing dalaning kabeneran. Margo soko asmane. Malah sanadyan lumaku ana ing jurang palimenganing pati, aku ora wedi marang bilai. Margi paduka ingkang nganti kawula. Teken paduka saha lantaran paduka punika sami nglipur kawula. Paduka nata pasegahan kangge kawula. Wonten ing ngajengipun satru kawula. Sirah kawula paduka jebati kalian lisah. Tuwung kawula kebak mencep-mencep. Amargi namung kabegjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula salaminipun gesang. Soho kawula badhe manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwah ing salaminipun.